cattedra.
Pomaže Bog, drago braće i sestre, poštovani slušaoci Radio Svetigore, dobrodošli u našu emisiju Katedra. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog administratora eparhije Mileševske gospodina Joanikija na temu Crkva i kultura, koje je održao 20. marta 2015. godine u poslovnom centru Nama u Beranama.
Kako se crkva odnosi prema umjetničkom stvaranje, prema umjetnosti uopšte, u najširem smislu riječi. Umjetnost se negdje poklapa sa ljudskim stvaranjem. I fenomen stvaranja i božanskog i ljudskog može da se postavlja, posmatra kao jedinstven fenomen. Prije svega, božansko stvaranje, Biblija, naročito Stari Zavjet, proslavlja tajnu božanskog stvaranje, ali i svi teolozi pro sva vremena proslavljaju Boga kao tvorca neba i zemlje. Samo pjeva spjeva riječju gospodnjom nebesa se stvoriše i duhom usta sva vojska njihova. Ili čak pojedini prevodeći mi se sva ljepota njihova. I kada se pjeva u psalmima, to uzimamo, pjeva mi na bogosluženju, Gospod se zacari, u ljepotu se obuče, između ostalog podrazumijeva se da je Gospod obukao kao tvorac neba i zemlje, da je obukao se u kosmos, da je to njegova projava, njegova tvorevina vidljiva, njegov ukras, kao što su govorili stari Grci. Kosmos, kao božansko djelo, on je ukras, otuda i kozmetika. Dobro, to je neko malo već daleka veza. Ali da ne idemo tako daleko, prošlost, mi imamo Njegoša, koji je pjesnik i božanskog i ljudskog stvaranja, koji nalazi najdublju, neposrednu, organsku, da kažemo, vezu između božanskog i ljudskog stvaranja. Za njega je Bog poeta, tvorac, pisis, tečkom, stvaranje, a to je zapravo ono stvaranje u najdubljem smislu riječi kao poetsko stvaranje. Dakle, on Boga vidi kao tvorca neba i zemlje, pjeva na njegovom svemogućstvu, svemogući, stavljac, svemogući na tron, sjedijaše, tajinstvenom, ogrnut porfirom, vidite opet u neki ukras, tvoriteljnom zanjac poezijom. I kada pjeva o njegovoj obožanskoj kruni, mnogi su to govorili da on tu vidi drugo lice Svete Trojice, samo što se pjesnički izražava i koristi simbolički rečnik, kaže, bješe svjetla kruna mirodavca svojim vidom nebo ukrasila, od njenog su, kako njene svjetlosti, uzigravaju nebeska svjetila, i srebrne struje besmrtija. Ovo mi trebalo bi se pozabaviti pred tumačenjem ruče. Našli bismo tu mnogo hrišćanskog, biblijskog predanja, ali to nemamo mi još baš ljude spremne da se poduhvate tog zadatka. Bilo je raznih tumača ruče, ima tu i naravno i značajnih tumačenja, ali ruča još nije protumačena. Baš u ovom teološkom smislu. Ali, što to pominjem? To što njegoš nalazi vezu između božanskog i ljudskog stvaranja, a to najprije se odnosi na pjesnike, kako kaže Vajko, za poete. Glas je njegov, zvanje je svešteno poete. Glas je njegov neba vlijanje. Dijalekt mu veličesto tvorca. Dakle, Boga je doživio kao pjesnika, a Bogu podobnog čovjeka također kao pjesnika, kao stvaraoca. Dobro, dakle, u tom smislu bih nekako želio da se malo dotaknemo kako crkva vrednuje umjetničko stvaranje. Mogli bismo reći i kulturu, što je kultura vezana za kult. Pa je hrišćanstvo iz početka bilo jako rezervisano prema paganskoj kulturi. Velika kultura, znate. Jedan Fidija ili jedan Homer, veliko predanje, veliki stvaraoci, geniji. Ali, pošto je ta antička kultura bila u dobrom dijelu vezana i za paganstvo, za ne znam, božačke kultove, pa svi oni hramovi koji su lijepo ukrašavani u antičkoj i grčkoj poslije u Rimu, oni su posvećivani raznim božanstvima, ali opet tu je u tom ukrašavanju došao je do izraza ljudski genij, ne samo Fidija, nego i mnogi drugi. Dobro, naravno, tu bi se moglo govoriti i o toj muzici koja je pratila te kultove i nije slučajno bilo, pošto hrišćanstvo je kao vjera spasonosna, vjerom opoćenog gospoda, Bogosa, Boga čovjeka, moralo je da izgradi novi stav prema kulturi i prema umjetničkom stvaranju uopšte. Tu je osjeća se izvjesna napregnutost između hrišćanstva i kulture sve do svetog Vasilija Velikog. Velikog i do dan danas u mnogo čemu ne prevazići teologa, koji, iako je izuzetno strog, oni njegovi kanonika to čitati ima da se sledite. Kako za pojedine grijehe koje kazne on propisuje, pa su kasnije morali da ublažavaju. Ali on je razriješio tu napregnutu situaciju. On piše jedan lijep spis o tome kako mladi koji se obrazuju, školu i sam je bio jako obrazovan, školovan, dobro je poznavao antičku književnost i filosofiju, umjetnost, kako mladi trebaju da čitaju antičku književnost i filosofiju. I kaže, mnogo čega tu ima štetnog i pogubnog, ali treba da se potrudite da pronađete ono što je zaista tamo dobro. Nije baš sve štetno. Pa se potrudite, a treba i da izgradite određene kriterije, da uzmete ono što je dobro. Recimo, on je se dobro i Sion i Grigorije Bogoslov i naročito rani hrišćanski oci, pa Boga mi sve do 16. vijeka, dobro su izučavali staru grčku retoriku. To se vidi naročito kod Grigorija Bogoslova, kakve su njegove besede, kako je njegova rečenica složena. Dakle, on kaže, ono što valja, a ima mnogo toga što valja, što je vaspitno, što je korisno, jesu ti veliki geni stare Grčke ronili u dubine ljudske duše i smisla ljudskog života, projavili svoju genijalnost i tu, naravno, da ima mnogo čega korisnog, ali treba, vi hrišćani, treba da odaberete ono što je dobro i da se sačuvate od eventualno paganskih primjesa. Ali dobro, ja mislim da je nama, kako god okrenemo, nekako bliži Sveti Sava kao primjer kako se on odnosio prema kulturi, obrazovanju, stvaranju. Dovoljno je samo otići recimo u Studenicu ili u Žiču. Pod njegovim nadzorom je ukrašavana i Žiča i Studenica. Naravno i mnoge druge svetinje, ali tu Hilandar, malo je šta sačuvano iz njegovog doba. Hilandarska glavna crkva iz doba Kalja Milutina. Tako da, ali ima ponešto i naravno Hilandar, čim se da je Hilandarski Hristos iz doba Svetog Save i Bogorodica. Ali imamo studeničko slikarstvo. I svo i slikarstvo i od ono što je sačuvano do danas u Žiči, Sedmovratoj, i razni drugi ukrasi ljepota Doma Božjega, to je vezano za Svetog Savu. Ono što je on kao poručilac i onaj koji je osmišljavao program slikanja u Studenici i po tome kako je koje je umjetnike odabirao da bi ukrasio Studenicu i kako je to sve komponovao, vidi se da je bio čovjek visoke i ne samo duhovne, nego i svjetske kulture. Da je izgradio merila, kriterijume, da je znao da odabira ono što je najbolje i najkvalitetnije. Nije se tu radio samo para. Bože sačuvaj. Sam ponekad ljude koji imaju pare, pa oni počnu da ukrašavaju, to vidite zapravo njihov prostakluk, primitivizam. Hoće da se pokažu da imaju, da su bogati, tako da to sve šljašti, a zapravo nema ništa lijepo. Vrlo često ćete naći tako da se čovjek bolje. Ali, dakle, naravno, mogao je da raspolože sa blagom Nemanjića kao arhijepiskop, kao brat kraljev, ali je stvar u tome što je on bio čovjek visoke duhovne, ali i svjetske kulture, čovjek izgrađenih umjetničkih kriterija. To je bilo jako važno. A i sam je bio stvaralac, pisac, pjesnik, dobro je pisao je i pravne spise, a sve ono što je trebalo tada da se utemeljio narod, on je dao, makar u makar dao ono što je glavno, početke temeljne postoje. Bilo je prije, ali on je to nekako zaokružio ono što je glavno. Ali vidimo dakle i da je bio čovjek visokog obrazovanja. Govori se u Žitiju Svetoga Save da je bio veliki isposnik. I to je neosporno. On se povlačio i u Karejsku isposnicu. Tu ne treba praviti nikakva tumačenja da je to. Pojedi naši ljudi obrazovani kad tumače Svetoga Savu. Sve je to politika. Bože mi pomozi. I kad se on povlači da se moli u isposničku, karejsku ili studeničku, to je radi politike. To je nemanjska ideologija, kad počne da priča o vladarskoj ideologiji i tako dalje. Evo da kažem, ima tu, naravno, ljudi ti znaju dosta, ne treba to ništa podcenjivati, ali mislim da u mnogo čemu griješe. Dakle, on je stvarno bio veliki asketa. I niko to nije osporio da je zbog tog njegovog asketskog podviga bio malo narušio i zdravu, pa ga je neko od tih duhovnika svetogorskih opomenuo kao mlad ne preteruje, pa je posle malo umjerenije, ali i posle se povlači u isposnicu studeničku. E dobro, ali nije bio samo isposnik. Veoma se mnogo obrazovao. Dakle, šta je u to vrijeme bilo obrazovanje? Prije svega, dobro poznavanje Svetoga pisma, riječi Božje. Dobro poznavanje bogoslužbenih knjiga. Dobro poznavanje asketske i teološke literature. Ali nije bilo samo to. Jer on se pokazao kao veliki pisac u pravom smislu riječi književnik. Dakle, on je napravio taj spor između duhovnosti, molitvenosti, asketizma, podvig, pokajanja i stvaranja. I to verujte na svakom polju. I na polju slikarstva, i na polju književnosti, pa mislimo i na polju muzike, teško je dokazati, ali nemoguće je da je Sava ustrojavao opštežiće u Studenici, u Hilandaru, a da se nije bavio crkvenim pojanjem. Sigurno da se bavio crkvenim pojanjem, jer je crkveno pojanje suštinski važno za monaški život, naročito za opšte žića, a on je ustrojitelj opšte žića i pisac pravila monaškog života. Naravno, govori dosta o svetoj službi, o liturgiji, a to je vezano i za muziku. Dobro. Vidimo, dakle, ne samo Sveti Sava, nego sve pravoslavne crkve, pravoslavni hrišćani kroz sva vremena poklanjali su veliku pažnju crkvenoj umjetnosti, ukrašavanju doma Božjega. Saglasno sa pjesmom cara Davida i cara Solomona, Gospode, za boljeh ljepotu doma tvojega. A to znači da toj ljepoti doma Božjega se uvijek poklanjala puna pažnja još od Solomona, kao velikog štitora Jerusalimskog hrama, prvobitnoga, a crkva je naročito posle svetog cara Konstantina u tom pogledu slijedila svetoga cara Solomona. Pa i naši Nemanjići, ali ne samo Nemanjići, nego, hvala Bogu, naš narod ima taj isti pristup sve do dana današnjeg. I u naše vrijeme su se sagradili lijepi hramovi. sa kojima bismo se mogli pohvaliti. Naravno, uvijek se mogu dati neke primjedbe. I ono što je lijepo, moglo bi biti još ljepše. Ali smo se u ničemu stvarno već izgradili. Prije jedno 30 godina teško je bilo naći slikara koji će vam poslikati baš lijepu ikonu. Kojom ćete se Bogu moliti kako valja, da bilo ih je, ali ne tako puno. Danas već možemo da biramo to. Ali nemamo dovoljno freskoslikara. Boga bih imali. A to je vrlo, to je veoma, veoma zahtjevno. Dobro, dakle, šta hoću da kažem, da je crkva kroz sva vremena poklanjala veliku pažnju crkvenoj umjetnosti. I slikarstvu, i muzici, i ukrašavanju crkve umjetničkim zanatima. To je za nas bilo veoma važno. Dakle, u doba Nemanjića smo doista dostigli visoke domete u tom pogledu. Pojavili su se veliki talenti, naročito u slikarstvu. Nešto u muzici nismo baš ovako poznati. Do dana današnjega, verite, to je takvi narod ima neke posebne svoje darove. Nešto nama bolje ide slikarstvo nego muzike, makar u crkvi, makar što se tiče crkvene umjetnosti. Do dan danas, kad slušate Grke kako oni poju i kako su njihovi glasovi, ili Arape pravoslavne, Ruse na svom, na neki drugi način, vidimo da mi tu dosta zaostajemo. Nemamo čak ni dovoljan veliki broj crkvenih kompozitora, ali imamo, uvijek smo imali dobre slikare, dobre freskopisce, ikonopisce, prosto i duborezce, majstore u kameri. I tako. To što smo mi dostigli u doba Nemanjića, danu umjetnosti, možemo slobodno reći i kulture, bilo bi veoma značajno, ne samo za to doba. Se narod bio prosto uobličio, projavio svoje talente, svoje darove. To je bilo veoma važno za naš opstanak kroz svu buduću, kroz sva potonja vremena. A naročito u tursku doba. Mi smo narod koji je stvarao i u vrijeme ropstva. O tome sam govorio prošli put. Nije se baš tome poklanjala dovoljna pažnja. U novije vrijeme, pošto je doba Nemanjića dosta je dobro izučeno, naši dobri naučnici, to ne govorim sa nekom ironijom, nego stvarno imamo dobrih naučnika, velikih, su u posljednje vrijeme poklanjaju punu pažnju umjetničkom stvaranju srpskog naroda u vrijeme turskog ropstva. Znali smo svi za velikog Longina, recimo našeg slikara iz 16. vijeka. On je bio i slikar, sjajan ikonopisac i pjesnik. Ali malo se pisalo o slikaru Jovanu sve do skoro. O Georgiju Mitrofanoviću tek je dobio monografiju prije 30 godina. O Andriji Rajčeviću, o slikaru Radu, sve su to umjetnici koji su ostavili sjajne tragove umjetničkog stvaranja, baš na ovom području. Nekako možemo da povučemo jednu liniju od Hilandara, preko Pećke patrijaršije, dijelom i Dečana, preko manastira Morače, Ostroga, Pile, Dobričeva, Zavale, Dokrupe. to zaleđe naše primorja, tako da kažemo. E to je vrlo interesantno, da taj naš odnos, naročito posle obnove Pećke patrijaršije, i prije toga, kakav je bio naš odnos prema umjetnosti. I kako smo mogli iznjedriti tako veliku umjetnost u doba ropstva. Naš je narod osjetio, a mislim da je to nekako crkva tome mnogo doprinjela. Jer u suštini crkva to sve i vodila. Osjetio da ne može da opstane, ne može da sačuva ni svoju vjeru, ni svoju tradiciju, ni svoju pismenost, svoju kulturu, svoj identitet bez stvaranja, bez njegovanja tradicije, bez čuvanja kulturne baštine, bez njegovanja svijesti o predanju. Prosto na toj istorijskoj vjetrometini gdje smo mi večito bili tu u žiži interesa između istoka i zapada, u žiži interesa zapadnih zemalja da bi preko nas možda potisli, ako ne potisli, da zadržali Turke da ne, dalje ne prodiru u Europu. Na neki način to je, ima toga i danas. S jedne strane imali smo tada, a imamo i danas, islamski svijet, koji nikada nije bio za podcjenjivanje, jako dobro da se organizuje. Imali smo jednu moćnu, organizovanu, okupatorsku zemlju, Osmanlijsku carevinu, koja je širila islam, ali ruku na srce u mirnim vremenima pokazivala je izvjesnu toleranciju prema drugim vjerama. Ako pogledate ovako njihovo zakonodavstvo što se tiče tolerancije drugih vjera, oni nisu trpeli vjere, nisu dali punu slobodu drugim vjerama. Nego su otprilike trpeli, dozvoljavali, dopuštali da može da postoji druga vjera. I što se tiče zakonodavstva, malo se to razlikovalo od današnjeg evropskog zakonodavstva. Ali, znate, bilo je tu naravno mnogo zloupotreba i ta država je dozvoljavala zloupotrebe, naročito u vremenima naših buna, podizanja ustanaka, naročito kada se mi stavimo na stranu zapadnih sila, pa im poslužimo, a oni se onda pomire, a onda Turci kažu, sad ćemo mi vama pokazati, pa onda i žare, i pale, i otimaju, prodavaju, silu, robe, i svetinje skrnave. Međutim, u mirnim vremenima moglo se i putovati, mogle su se crkve obnavljati, ako je neko bio uporan, mogli su se i ukrašavati, mogli se bogoslužiti. Imamo jako žive, intenzivne veze Pećke patrijaršije i naših episkopija, naših manastira sa Svetom Gorom Atonskom, koja je već to bila izvor i duhovnosti, ali i pismenosti, kulture. I eto, naročito to vrijeme posle obnove Pećke patrijaršije, treba da zapamtite svi djeco, tu godinu 1557. godine obnovljena je Pećka patrijaršija. Sve do 1766. imamo dakle preko 200 godina funkcionisanja Pećke patrijaršije, kada se naš narod do te mjere srodio sa svojom crkvom. Kada je Pećki patrijarh zamjenjivao i cara i crkva zamjenjivala državu. Kada smo dostigli crtanost koja se može meriti sa doba, sa zlatnom epohom Nemanjića. Kada smo dali sjajne rezultate i u duhovnosti i u kulturi. Što vremena imamo velike svetine, sveti Vasilij Ostroški, sveti prepodobni Stefan Piperski, prepodobni Saja od Donogošta, kasnije sveti Petar Cvetinski, imamo i druge svetitelje. I opet hoću da kažem, svetitelje je naravno Bog dao, ima mnogo tog Božjeg dejstva neposredno, ali svetitelji mnogo i nasljeđuju. Oni su naslijedili jedno veliko predanje, duhovno, kulturno, i njegovali ga i predanje molitveno i predanje svetosti i svetinja i kulture i duhovnog stvaranja i zablistali svojim vrlinama u najtežim vremenima turskog ropstva, dajući sjajne plodove i na planu svetosti, duhovnosti i kulture. Pa rekli bismo, dobro, sveti Vasilij je takođe bio asketa, svi znamo da je bio asketa, podvižnik, ali vidite, i on se bavio ukrašavanjem doma Božjega, gornja crkva manastira u Ostrogu, je živopisana u njegovo vrijeme, to je odličan živopis. On je podigao i jedan paraklis, odnosno dao novac da se podigne jedna crkvica u manastiru Hilandaru, neđe pred kraj njegovog života, a i ranije je posjećivao Svetu Goru, a u svojoj mladosti se upoznao sa jednim svetogorcem. To je Georgije Mitrofanović, veliki slikar i veliki duhovnik. Vidimo da je bio veliki duhovnik, ponegdje je ostavljao zapise pored Tresaka, recimo Morač, imamo jedan sjajan zapis gdje on, koristeći lesticu svetoga Jovana Lestičnika, to je bila tada omiljena monaška literatura, ali i do dan danas neprevaziđena u pogledu poznavanja tajni duhovnog života, taj Georgije Mitrofanović pravi jedan divni zapis u manastiru Borači, kome se vidi da je on dobro poznavao i hrišćansku literaturu. A s obzirom na to kako je on slikao, kakvu duhovnost baštini taj Georgije Mitrofanović, koja je vidljiva na njegovim slikarskim ostvarenjima, tu duhovnost je naslijedio i njegov učenik Jovan, koji je, meni se čini, u ničemu još bolje. Vidimo dakle da je u to vrijeme došlo do jednog sjajnog spoja između duhovnosti, molitvenosti, asketskog podviga i kulture, odnosno umjetničkog stvaranja. To možemo vidjeti naročito u manastiru Morači, to možemo vidjeti u manastiru Pivi, u Hopovu, a i u mnogim drugim crkvama, našoj Dobrilovini, to malo što je ostalo tog živopisa, to je izuzetno, draga braćo i sestre, dragocjeno. Imamo nešto malo tog živopisa, naravno, mnogo je propao i ovdje u Đuđim stupovima, ali znamo da su bile oslikane sve ove naše crkve. Prosto, vladalo je jedno pravilo. Stav je bio sljedeći. Crkva nije završena dokle se ne preskopiše, dokle se ne ukrasi. A mi smo posle navikli, sam ozidaj crkvu, omalteriš i okreći, postavi ikonostas, završena crkva, ne treba ti ništa više. Mi smo dosta to osiromašili. I naravno treba razumjeti, bila su teška vremena, nije se moglo, ali moramo da se poučimo u mnogo čemu smo mi zaostali u odnosu na naše pretke, čak i odnosno na naše pretke iz turskog perioda. Mislimo na one pretke koji su bili zaista prosvećeni, obrazovani, kao što je recimo bio jedan Gavrilo Trojičanin, veliki književnik, iz manastira Svete Trojice, savremenik Svetoga Vasilija Ostroškoga, koga nažalost nemamo u udžbenicima školskim, nigdje se on ne pominje, ni u udžbenicima za osnovnu školu, ni za srednju školu. Ako se eventualno neće pominje, to je potpuno nedovoljno, ništa se tu iz toga ne može shvatiti. Čovjek koji zaslužuje da se o njemu napravi jedna opširna monografija i o njegovome trudu. On prepisuje knjige ne samo bogoslužbene, nego i knjige istorijske, različite sadržine, duše korisne knjige, a Andrija Rejčević i Jovan ukrašavaju te knjige. To je ponos naše kulture srednjeg iz tog, da kažemo, postnemanjičkog perioda. Koje se po ljepoti te se knjige mogu u mogućemu uporediti sa Miroslavljevim evanđeljem. Dakle, to što smo mi tada stvarali, nije dostiglo domete, kao što je razumljivo, naše umjetnosti iz nemanjičkog perioda, ali u mnogo sljedeći te obrasce dali su opet sjajne rezultate, visoke domete, a s obzirom kakve su bile teškoće, nekako nam je to još skoro dragocjenije. Kao jedno svjedočanstvo da smo kao narod projavili talenat i tu sposobnost umjetničkog stvaranja i u najtežim vremenima. Tako je naš narod očuvao svoj bijel, draga braće i sestre. A onda je taj osjećaj za lijepo, koji je bio odjegovan, koji je bio usađen u dušu našeg naroda, on je prenošen sve vidove narodnog stvaralaštva. Recimo, otkud takva ljepota naše narodne i epske i lirske poezije? Sve to negdje naslonjeno na to iskustvo koje smo mi baštinili, pa je pretakano u deseterac i u lirsku poeziju, da bi se saopštile neke dublje istine i ono što je i sveto i vaspitno za mlada pokoljenja, da bi se na takav način ljudi vaspitavali i prosvećivali. Pa i one fina tkanja, recimo vezovi, šare koje naš narod je uvijek njegovao, to je našoj narodnoj radinosti, to sve ima izuzetan kvalitet. Evo, ne znam, nija, sad je veoma interesantno šta sve štiti UNESCO kao institucija koja štiti kulturna dobra. I kad bismo mi bili malo u tom pogledu aktivni, mnogo toga bi bilo prepoznato kao kvalitetna umjetnost i kao dio svjetske kulturne baštine. Evo, skoro su pokrenuli neki ljudi iz UNESCO, ali i neki naši naučnici, jedan projekat je osmišljen da se stećci, nadgrobni spomenici iz doba Posača uglavnom, da se oni zaštite od strane UNESCO. Skoro da niko nije obraćao pažnju na te stećke, neko kamenje tamo nešto više, ali niti smo razumjeli šta znače te šare. Pa onda dođu stranci, Englezi, Francuzi, Njemci, pa oni primijete koliko je to lijepo i dragocjeno, koja kultura je to izrodila i kakva se genijalnost tu projavila, pa onda i mi se posle njih zainteresujemo. I onda i mi to počnemo da vrednujemo, tek kad oni otprilike kažu pa to je izuzetno vrijedno. Događalo se. Kod nas, ne znam kom je pričao od ovih poznatih historičara umjetnosti, posle rata, kada sve to govorilo, pisalo o našoj srednjevekovnoj umjetnosti, ali otprilike da je to umjetnost nekog drugog reda, pa recimo kad dođe neki stručnjak za freskoslikarstvo iz Francuske ili Engleske, malo što su Francuzi dali dobri naučnike, Njemci, koji su bavili bizantijskom i srpskom umjetnošću srednjevekovnom, a naš recimo istorijska umjetnost pokazuje na Bogorodicu recimo Pećkoj patrijaršiji i upoređuje sa Monalizom, otprilike ima kvalitet zato što liči na Monalizu. On kaže, možda što pričate gluposti, ona ima kvalitet sama po sebi, ne zato što je ti upoređuješ sa Monalizom. Pa onda malo se, tako imamo mi te komplekse ponekad. Znate, kompleksi niže i više vrijednosti su povezani. Nije dobro, toga treba se oslobađati od tih kompleksa. To smo, što jesmo, imamo, što imamo. Treba poznavati vrijednost onome što imamo. Ne treba precjenjivati, ali ni u kom slučaju ni podcjenjivati. Uostalom, svaki narod, i to se nikada ne zamera, ističe vrijednost svoga predanja. Ističe svoje najveće ljude. Morate prvo poznavati svoje predanje, svoju umjetnost, svoje kvalitete, da biste mogli imali pravi pristup i prema onim vrijednostima koje su odnjegovali drugi narod. To je prosto jedan duhovni zakon. Ako ne poznajete svoju kulturu, nećete imati pravi odnos ni prema kulturama drugih naroda. To je prosto, to je izuzetno važno. Sada, nažalost, u našim školama, mislim da u školstvu našem uopšte, da postoji jedna sklonost da se potiskuje ono što je naš narod iznjedrio, da se nekako sve obezliči. Otprilike da se ta neka nacionalna crta izbriše. Sve tako. Dakle, to je postoji jedna opasnost i tu mi sami u tome učestvujemo, nažalost. Kao što, recimo, ta istorična umjetnost kaže, hoće da pokaže vrijednost jedne naše srednjevjekovne freske i ona je lijepa zato što liči na Monalizu i što može da se uporedi sa Monalizom. To je dakle jedan potpuno pogrešan pristup. Nažalost, mi nemamo baš dobar imunitet. Imali smo bolji imunitet čak mnogo čemu i u tursko doba, u ono vrijeme, kada je crkva vaspitavala naš narod. Evo recimo, pomijao sam prošli put, velikog, malo je zaboravljeno, patrijarha Pajsija. 33 godine na tronu Svetog Save, neprestano stvara i ulaže ogromne napore da sačuva kulturnu baštinu, da sačuva knjige, da unapredi pismenost, da organizuje monaštvo koje iznjedrava te duhovne vrijednosti, naravno i sveštenstvo, on je bio sam sveštenički sin, da se ukrase naše svetinje iz tog vremena, dakle, ali on je samo jedan u nizu velikih koji su bili u pravom i u duhovnom i u svetovnom smislu vođi svog naroda, koji su dali ogromni doprinos našoj kulturi, a u tom okviru i vaspitanju, i prosvećenju, i obrazovanju, i objedinjavanju naroda, ne može, znate, svako jedinstvo i porodično, i zajednica monaška, zajednica porodična, zajednica naroda, mora da ima neki sadržaj, neki kvalitet. Nešto lijepo mora da objedinjava. Znate, to je prije svega duhovnost, ono što su zaista darovi Duha Svetoga, ali darovi Duha Svetoga nikada nisu bez dejstva. Tamo gdje su darovi Duha Svetoga, tamo je i stvaranje. Jer je čovjek kao stvaralac slika i prilika Božja. I crkva ima, dakle, izuzetno veliku pažnju prema talentima koje čovjek donosi na ovaj svijet, da bi ih uobličila, da bi ti talenti, ti darovi dali svog pravoga ploda. Vrijeme postaje najbolje da malo obratimo pažnju na sebe, na svoju dušu, na svoje mane, na svoje vrline, ali i na ono što je neka duhovna sila i duhovna energija u svima nama koja se krije. Treba je pronaći. Naravno, treba je oplemeniti. Oplemeniti vjerom, duhom svetim, svetim tajnama Hristovim. Naravno, sada kada pričamo o ovome, pričamo o odnosu crkve koja prije svega je utemeljena na svetim tajnama, na hlebu života, na nebeskom hlebu, koja daje novi život, koja kroz nas vodi, uvodi u novi život, novo stanje, novo biće. A tu je, naravno, funkcija stvaranja izuzetno značajna. Stvaranja i obrazovanja. I nismo nikakvi idolopoklonici prema obrazovanju, ali moramo da imamo ispravan stav prema tome, jer uvijek smo gledali da unapredimo školstvo i obrazovanje i umjetnost. Sve to, dakle, može da bude od velikog značaja za naš život. Hvala lijepo na pažnji.
Izlaganje njegovog preosveštenstva episkopa Joanikija publika je propratila sa velikom pažnjom. Ovo je inače drugo predavanje vladike Joanikija koje je tokom časnog posta organizovala crkvena opština Berane, a sve na duhovnu korist i radost vjernog naroda. U emisiji Katedra čuli smo predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog administratora eparhije Mileševske gospodina Joanikija na temu Crkva i kultura, koje je održao 20. marta 2015. godine u poslovnom centru Nama u Beranama. Bila je ovo još jedna katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.